Вы на хвалях Радіо Свабода. Тут Алена Радкевич. Привітання. У Мінску 18 годинов. Открылся теологический колледж, который будет научать будущих ксяндзов по-белоруску. На Крапивинском поле рыхтуются отзначить черговые угодки битвы под Оршей. Политвязень Эдуард Лобов за кратами будет учиться на электрозварщика. Про это да иншее мы поговорим после выпуска международных новинок, а поколь я передаю микрофон своему коллегу Сергею Шупу.
Вітаю наших слухачоў. Сёння ў свеце. Як заявіла адказная за замежную палітыку еўразвязу Кэтрын Эштон, 28 краінаў еўразвязу пагадзіліся на тым, што наяўная інфармацыя, як выглядае, яскрава сведчыць пра тое, што хімічную зброю ў мінулым месяцы ўжыў сірыйскі ўрад. Эштон сказала, што еўразвяз хоча яснага і моцнага адказу на хімічную атаку ў прадмесцях Дамаска 21 жніўня. Яна выступіла пасля сустрэчы міністру замежных справаў еўразвязу з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы ў суботу ў Вільні. Краіны еўразвязу падзяліліся ў стаўленні да амерыканскіх планаў вайсковай аперацыі супраць рэжыму Башара Асада. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў у суботу, што не разглядае бяздзейнасць у Сырыі ў якасці варыянту для ЗША. Паводле Абамы, неабходна нанесці абмежаваныя ўдары, аднак на ўжыванне вайсковай сілы мусіць быць атрыманы дазвол ад Кангрэсу ЗША. Папа Рымскі Францішак проводить сегодняшний день у посте и молитве с метой сприяння миру у Сирии. Католическая церква выказала сподевание, что до папы долучатся все католики свету, а так само верники інших религий. Ранее на этом тыдне папа закликал лидеров Украины у Великой Двадцатки прикласти намаганні, каб спынить громадянскую войну у Сирии, якая тягнется уже третий год. У листе президенту России Владимиру Путину папа написал, что гэтая война не мае войскового рашення. Египетское войско распачало широкомасштабный наступ на меркаваные позиции боевиков на Синайском полуострове. Пехотные частки на бронемашинах с подтримкой танков и вертолетов атаковали в субботу сховище боевиков на полночи Синаю. Это самая масштабная войсковая операция в этом районе за последние годы. Полночный Синай, который мяжует с Израилем и полосой Газа, остается притулком исламистских боевиков, которые активизовали антиурадовую деятельность после того, как войсковые колы в Египте отхилили у липеня от улады президента исламиста Мухаммада Мурси. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаев поведомил, что Казахстан подпишет сегодня с Китаем больше, чем 20 погодненняв на агульную сумму каля 30 миллиардов доляров, улучшенно с несколькими домовыми у нафтогазовой галине. Выступаючи после перемовы в Астане с президентом Китаю Си Цзиньпином, Назарбаев сказал, что ободва баки досягнули погоднення об побудове нового нафтоперапрацоўчага заводу в Казахстане. Президент Китаю наведывая 4 краины Центральной Азии с метой повеличения китайского уплыва в регионе. С Казахстану он накируется в Узбекистан и Киргизстан. На этом тыдні он уже наведал Туркменистан. Кіраўнік распаўжыў нагляду Геннадзя Нішчэнка заявіў у суботу, што Расія будзе вымушаная ў найбліжэйшым часе ўвесці забарону на ўвоз малдаўскага віна, каб прадухіліць завоз у краіну недабраякаснай алкагольнай прадукцыі. Пра гэта ён заявіў у суботу агенцтву «Інтерфакс». Галоўны санітарны лекар Расіі адзначыў, што на мінулым тыдні былі забракаваныя 4 партыі малдаўскага віна агульным аб'ёмам больш за 28 тысяч літраў. Гэта былі